Әйюб, үшінші бөлік. Әйюбнің бірінші нұтығы. Әйюбнің өзінің туған күнін қаһарлауы. Шоннан Әйюб сөз башлап, дүнияға келген күніне ләғнәт оқыды. Мин туған күн, ир бала яралды деп әйткен түн қырылып кетсін. Ол күн қараңғылыққа әйленсін. Аллаһы аны көкләрдә искә алмасын. Таң яқтысы аңа нұр шәшмәсін. Қараңғылық өлім сіріме ялмап алсын аны. Қара бұлыт қапласын. Құяш тұтылу аңа дәхшәт салсын. Құйы қараңғылық шырнап алсын ұл түнні. Йыл күннәр есебінде саналмасын. Айлар есебіне де кірмесін. Ах, ұл түн қысыр болсын. Сүйініш ауазлары ішітілмесін. Күннәріні қарғы алырдай. Левиатанны уятырдай кіші болған сихыршылар мин туған күнні ләғнәт оқып қарғасын. Ул түнні таң йылдызларын қараңғылық қапласын. Түн зарғып күтсе де таң нұрларын көре алмасын. Шынки ул түн әнкәм қарынын қапламады. Көзлерімні қайғы хәсреттен сақламады. Никлерге мин үлі болып тумағанмын. Һәм туғашта никләр генә үлмәгәнмен. Нигә мине туғаш тезләренә алдылар? Нигә миңа күкрәк сөтимездләр? Хәзер менә үлем йоқысы белән йоқлар идем. Тыныш булыр иде миңа сарайлары җимерелгән патшалар, һәм аларның мәслихәтчеләре белән янәшәдә алтын җыйган, йортларын көмеш белән тутырган түрәләр арасында. Күмәрләр иде мине үле туған бала кебек. Яқты дүния көрергә өлгермәгән сабый кебек. Яманнарның ярсулары басыла анда, арып талчыкканнар анда жанларына ял ала, тытқыннар да иркен сулап куя анда, ишетелми сакчыларның янаулары аларга. Анда кешек тә, биек тә тигездер, анда кыл да хуҗасыннан азаттыр. Ник бирергә газап чегүшегә яқты көн? Жаны қиналғанға яшау ник керек? Үлім күтә алар, ләкин үлім көрінмей. Хазина ізләгәннән дә тырышы бірақ ізлей алар үлімні. Қабір шитіне басқаш тантана әйтә, шатлық сүйініш кешіре алар. Анды кішінің барыр юлы қараңғы, әр тарафына Аллаһы киртә қуя аның. Ах, зарларым бүгін менім икмәгім, ғазапланғырашуларым сулар кібік түгілі. Ни нәрсәдән курыксам, шулар төште башыма. Ни нәрсәдән иркенсәм, барсы килде каршыма. Тынычлык, ял һәм иминлек юк миңа. Гасабилык биләп алды күңелемне.